siden alle veldig nysgjerrige hvordan det var. Og det var jo en kombo, vinterferie og litt markering av en viss person som ble 40 år. Men det herlig å være på tur. Og vi hadde jo planlagt, og vi reiste på lørdag sist helg, og vi hadde jo planlagt å ha en god middag på kvelden og sånn. Men greiene var det at vi var på denne her ferie nummer to. Og så var alle så sultne. Og så tenkte jeg jo, ja, men siden det en spesiell dag i dag, så får vi bare fyre på med pølser og kumler og alt mulig. Så det gjorde vi. Og så på kvelden så skulle vi ut og spise på en bedre restaurant. Og så får jeg litt sånn inntrykk av at folk fortsatt er ganske mette og gode etter denne ferie og alle disse pulsene og kumle og diverse. Så til og med, du ser, vi har en sånn dinosaur som bor hjemme hos oss, er 16 år. Jeg spurte denne gutten da, Magnus, om han var sulten. Og når han sa, nei, jeg er egentlig ikke så sulten, så tenkte jeg, vi har fôret deg godt. Så denne bedre middagen, den ble på McDonald's. Kjempekjekk det, altså. God gang. Og så en annen ting. Nå beklager jeg på forhånd til alle som elsker Bergen. Kom ifra Bergen. Og jeg skal ikke nevne navn, men det er jo en av de fire. Jeg har fire barn, så det må være en av de. Så du har 25% sjanse for at du tipper rett. Det var en av de som sa, når vi nærmte oss Bergen da, om Bergen er en landsby. Ja, ja. Bergen er en landsby. Jeg tror bare det var begrepene som kanskje ikke var helt sånn på plass der. Og så en tredje ting jeg vil bare nevne, det at jeg har funnet at bergensere, det er ikke nødvendigvis alle som bor der nå, da, men på et eller annet tidspunkt så har de hatt en veldig sterk forkjærlighet for en ting. De elsker dette, vet du hva det er? Enveiskjøringer. Bergensere elsker enveiskjøringer. Nesten over alt hvor du er, så er det enveiskjøring. Det er jo ganske greit, for det er konsekvent. Det er enveiskjøring. Det som er problemet er at hvis det kommer sånne 40 år gamle menn opp der som kjører bil og ikke så vant med å være i Bergen, er at når GPS-en sier at nå er det 12 minutter, nei, jeg mener 2 minutter til destinasjon, og så gjør du en liten feil, så plutselig så går det ifra å være 2 minutter til 12 minutter. For du må kjøre en hel ny runde for å komme der du skal. Så enveiskjøringer i Bergen. Men det er veldig flotte folk, altså. Jeg prøver ikke å klage her. Men det var sånn kort resumé fra Bergen-turen. Det var veldig kjekt. Veldig god mat. Og så noen dager etter at vi hadde spist McDonald's, så spiste vi en god middag på Egon. Amen. Ja, salig. Ja, salig. Da ble dinosauren fornøyd, vet du. Ok, vi er altså inne i en taleserie om Jakobs brev, og vi skal i løpet av 4 søndager få dekka Jakobs brev, og ha lest gjennom. Så når det ble annonsert at dagens tekst, så er det både sant og usant. Vi skal få lest en del tekst, sånn at vi i løpet av disse 4 søndagene har lest gjennom hele Jakobs brev. Sist gang så var det pastor Tormod som var på, hadde innledning og la grunnlag. Og han nevnte jo en del ting som er nyttig å få med seg. Så var du ikke her eller hørte det, så bare gå inn på karisma.no og hør gjerne den talen. Men bare for å ta veldig kort da. Forfatteren av Jakobs brev, det er Jesus sin bror, helt korrekt halvbror. Og ble skrevet en gang mellom år 48 og 62 etter Kristus. Jakob ble jo leder for menigheten i Jerusalem på et tidlig tidspunkt. Og sannsynligvis, vi vet jo ikke 100%, så var ikke Jakob en troende når Jesus utførte sitt virke. Men etter Jesu oppstandelse, så viste Jesus seg spesifikt for Jakob. Og det kan godt hende at det var etter oppstandelsen at Jesus åpenbarte seg for Jakob, som gjorde at han ble troende. Kan være han ble det før også, det vet vi ikke helt. Men det er litt sånn ekstra nesten sånn bemerkelsesverdig at Jesus viste seg spesifikt for Jakob. Han var en helhjertet etterfølger og døde martyrdøden i år 62. Jakobs brev skiller seg litt ut, for den ikke adressert en spesifikk menighet, sånn som mange av Paulus sine brev er. Men vektleggingen er en formaning eller rettledning til jødekristne til å leve et liv som samsvarer ved troen. Du vet, jødene, de hadde jo blitt det ved fødselen av. De var automatisk Guds folk. De hadde bare arvet det. Og det gjorde jo at en del kunne få en sånn passiv tilnærming. Når de da ble kristne, ble Jesus-troende, så kunne de gjerne arve den der passive holdningen. Men det her Jakob er litt sånn rå i taklingene og utfordrer skikkelig. For han sier det at når du er en kristen, når du er en Jesus-etterfølger, så skal det få praktiske konsekvenser i forhold til hvordan vi faktisk lever livet. Og det er derfor gjerne, sånn som Martin Luther hadde jo liksom problem med Jakobs brev, for det ble snakket så mye om gjerninger. Og han snakket jo mye om nåde og tro, og det er vi helt enige i. Men det gjør at vi forstår litt mer konteksten, hvorfor Jakob var så veldig sånn opptatt da, om å si at den troen dere nå har, den må også få utløp i praktisk gjerning. Amen? Så kristen tro i praksis, det er gjerne en sånn overskrift over hele brevet. Så ut for vår tro så kommer det gjerninger. Vi har liksom valgt ut 7 punkter. Sist søndag så snakket Tormod om «gled deg i prøvelser», og at i prøvelser så kan vi komme nærmere Jesus, få en større nærhet, og at det faktisk kan bli en mulighetenes tid. Men vi skal ta og lese litt mer før vi går videre og tar liksom punkt 2. Og vi leser da ifra Jakobs brev, kapittel 2, og vers 14. «Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I seg selv uten gjerninger er den død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er en, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det, og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig, da han bar frem Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virker sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Veldig kort oppsummert, tro og gjerninger hører sammen. Og ut fra troen vår så bærer den frukt, og det viser seg i praktisk gjerning. Punkt nummer 2 som jeg skal dele i dag er «gjør ikke forskjell på folk». Så det er en av de tingene som Jakob tar fram. Altså, vi skal ikke gjøre forskjell på folk. Og nå ble jo det lest tidligere i gudstjenesten, men la oss bare ta noen av de versene. I Jakob 2, og i vers 1 står det, «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.» Altså, det er ganske sånn radikalt skrevet. Altså, hvis du er kristen, hvis du er troende, så kan du ikke samtidig gjøre forskjell på folk. Og så ifra vers 8, «Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften.» Jeg synes det er så fint skrevet. «Den kongelige lov i skriften.» «Du skal elske det neste som deg selv, da gjør dere rett.» Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig å bryte dem alle. Så Jakobs brev, altså, ja, det et brev som utfordrer oss. Vi klar for det? Og blir jo litt utfordret? Det jo fint å høre om at vi elsker av Gud, for det jo helt sant. Vi frelst av bare nåde. Men vi trenger av og til å bli litt utfordret i våre liv også. Og det gjør Jakobs brev. Så det å tro og det å behandle folk likt henger sammen. Men det å gjøre forskjell på folk og være en troende, det passer ikke. Og jeg liker jo å ta litt sånne eksempler. Hvis vi ser for oss en god pizza. Er det mange som liker pizza her inne? Ja, det er flott, flott. Gud velsigner deg. Og dere andre? Nei. Men det en ting, så jeg tipper de aller fleste ikke ville hatt på pizzaen. Jeg synes det jeg skal nevne nå veldig godt på mange andre ting. Men på akkurat pizza, så synes jeg ikke det så godt. Jeg har faktisk ikke prøvd det, men jeg tror ikke jeg kommer til å prøve det heller. Og det for eksempel hvis man har en kjempegod, nydelig pizza, så er det ikke så veldig mange som tar på majones. Er det mange som har prøvd det? Det en der. Gud velsigner deg voldsomt. Vi skal da be for deg både nå og senere, og huske på deg i bønnen. Nei, men altså, i min verden da, så er det et eller annet som kolliderer litt. Pizza, den god. Majones, jeg faktisk ganske glad i majones, ikke alle sier det heller. Men sammen, nei, det passer ikke. Det passer ikke. Og det passer seg ikke, sier Jakob, med at vi som troende gjør forskjell på folk. Det passer ikke. Det er ikke normalt, det er ikke naturlig. Som troende skal vi elske alle mennesker. Og så er det jo noe sånn, litt rart å passe sammen. Det er jo oppkonstruert. Men hvis du er på kino, noe du selvfølgelig aldri men hvis du er på kino da, så er det noe med at når du er på kino, så bare hører det med at der sitter du og spiser popcorn. Vet ikke hva for den tradisjonen har blitt sånn. Men det liksom popcorn og film, det henger liksom sammen. Noen rister på hodet. Her har jeg mye motstand i dag. Men noen ting hører sammen, noen ting gjør ikke det. Tro pluss det å behandle folk likt er lik sant. Vi har tre sånn underpunkt på akkurat det med å ikke gjøre forskjell på folk. Og det første alle mennesker har syndet og har like stort behov for Jesus. Og det en viktig sannhet å få inn. For det står det i Romerne 3:23, for alle har syndet og står uten ære for Gud, eller i denne oversettelsen, og mangler Guds herlighet. Alle mennesker har syndet. Det gjør at alle mennesker som du møter på, har du noe det felles med. Og hva det? Du har syndet, de har syndet. Så uansett hvem du møter på, så dere egentlig like. Dere mennesker, dere har syndet. Det betyr jo at det blir veldig rart hvis vi enten setter oss over andre og ser ned på andre, eller legge oss under andre, for vi egentlig på like fot sånn sett. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men det betyr også at alle har like stort behov for Jesus. Det jo, hvis du en troende her, eller følger dette på livestream, så det jo sånn at du har jo ikke frelst deg selv. Det av nåde. Av nåde du frelst ved tro. Og det betyr at mennesker som vi har kontakt med, som vi møter på, har akkurat det samme behov for frelse gjennom Jesus. Sosial status, utdannelse, jobb, utseende, alder, kjønn, hudfarge, økonomi, +++. Det betyr egentlig ingenting. Vi like, og derfor bør vi behandle folk likt. Og jeg synes at det bringer inn et perspektiv når vi da møter folk, så gjerne ulike oss selv, har andre holdninger, meninger, ser annerledes ut, så det noe med at hvis vi ber med oss i hjertet at ja, men de trenger like mye Jesus som jeg trenger Jesus, så det akkurat som vi lettere gjerne klarer å se forbi fasaden, det ytre, og la oss blende av det, og tenke at, vet du hva, de skal bli behandlet med Guds kjærlighet. De skal bli behandlet på en god måte. 2b. Gjør ikke forskjell på folk. Og punkt B. Jesus brydde seg om de som ble foraktet og sett ned på. Og de skriftlærde, de religiøse, de syntes det var veldig spesielt at Jesus og disiplene var sammen med tollere og syndere. Tollere, de lurte jo folk for penger. De tok mye mer i egen lomme enn det de skulle. Det er klart det er litt sånn, du og meg også kjenner jo på hvis det er urettferdighet. Det er ikke så kjekt. Og jeg tror av og til de lurte litt på, Jesus, vet du egentlig hvem du har med å gjøre her? Og det visste Jesus veldig godt. Men da sier han noe interessant i Markus 2,17. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Så Jesus, han var veldig på, og han var nær mennesker som andre tok avstand fra. Som religiøse tok avstand fra. Nei, men vi er litt for gode, vi er litt for snille til å være sammen med de. Sånn tenkte de religiøse. Og jammen meg, så er det stor sannsynlighet for meg og deg også av å tenke litt sånn. For en del år tilbake, så var jeg sammen med en person, og vi fant på ting sammen og sånn. Og jeg får si det på den måten, han var litt annerledes enn de fleste. Han skilte seg litt ut. Og jeg må innrømme at når jeg skal dele dette her, så er det flaut å si det. For da merker du at det, ja, i oss, det finnes ikke bare gode ting alltid. Og vet du hva min tanke var? Vi var blant annet i Stavanger sentrum og sånn. Og jeg skal innrømme det, at jeg tenkte, hva tenker folk om meg når jeg er med han? Det er jo helt grusomt. Altså, på en måte, ser folk annerledes på meg når jeg er med han? Og jeg tror vi mennesker er av til sånn. Det er jo helt grusomt, egentlig. At skal jeg bry meg om hva andre tenker om meg i forhold til hvem jeg er med? Men det er nok dette her som Jakobs brev tar et oppgjør med. At sånn skal det ikke være. Altså, det er jo ikke sånn at vi skal la andre bestemme hvem vi skal bry oss om, eller hva folk vil tenke om oss, hvis vi er med de eller med de. Det er det jeg sier, det er litt sånn utfordrende dette her. Men Jesus var jo et prakteksempel. Han var med mennesker. Uansett hvem de var. Og han visste jo av og til at han var med storsyndere. Folk sa at det er masse svin på skogen. Det visste Jesus. Men han brydde seg ikke om hva andre sa om det. Og du vet, det som gjerne lett blir for oss en utfordring, det er sagt det at synden trives vel så bra i moralen som i umoralen. Altså, umoralsk, det vet vi hva er. Full og festing og diverse. Altså, det er absolutt ikke bra, og det er syndefullt. Men synden trives også veldig godt i moralen. Vi som er så pyntelige og fine og religiøse, og går i karismakirken og løfter våre hender, og jeg forakter ikke det, det er kjempebra. Men det er så lett at vi blir sånn, vi er jo sånn. Og så kan vi se ned på andre. Sånn skal det ikke være blant dere, sier Jakob. Sånn må det ikke være. Og et interessant spørsmål er, når var du og meg sist med en person som ikke er så lik oss selv, enten i holdninger, personlighet? For det er jo sånn at vi trives gjerne med folk som er sånn noenlunde like oss selv, eller i samme sosial, hvis man kan kalle det, rang. Og nå tror jeg at Gud sender i vår vei det vi kaller fredsmennesker. Så det ikke sånn at du og meg må være bestevenner med alle vi møter på, og skal ha mye kontakt med alle. Det ikke det jeg sier. Men samtidig så det en sånn utfordring i dette her, at det sånn at vi bare holder oss med våre egne, og så lukker vi den sirkelen, eller vi åpne for å bety en forskjell for folk som litt ulik oss selv. Vi går over til punkt 2, og det vi kaller C. Godhet og generøsitet spesielt vakkert og ekte når mottageren ikke har mulighet til å gi noe tilbake. Amen! Det et bra punkt, altså. Det noe som også grunnmuren i kristen tro. Det kalles nåde, ubetinget kjærlighet. Og det har vært en glede å få være med en del år på det som kalles Godhetsfestivalen, som IMI i sin tid tok initiativ med til, og har invitert mange menigheter til å bli med. Så det jo generøst av de fremsnakket IMI-kirken litt akkurat nå. Men en del år så var vi med å vaske biler. De ble rene og fine, og det var skittne Volvoer, og det var nydelige 2 millioner kroners Porsche som kom der og ville ha gratis bilvask. Og lik behandling, lik nåde til alle sammen. Så fikk de en vaffel i tillegg og alt sånt. Men etter hvert så syntes vi det var litt spennende å gjøre andre ting. Så jeg og livsgruppen min, vi var gjerne med da, på å, hva skal jeg si, jeg skulle kalle det extreme makeover, kan man si. For det var sånn overgrodde hager, gjerne til eldre folk, som ikke hadde klubbt plenen på noen år, og ting var rett og slett overgrodd. Og det vokste ting der som vi ikke trodde nesten vokste i Norge. Altså, det så ikke ut. Så sånne oppdrag ble meldt inn, og der kom vi. Vi har jo ikke noen særlig erfaring på dette, men vi skjønte det at når ting skal ordnes opp i, så må vi ta skikkelig i. Så jeg vet ikke helt om vi gjorde det som vi var bestilt til, for når vi hadde på en måte fått ned alt graset, og hvis det var en hekk som var litt for stor og passet ikke helt inn, så var det fort gjort at den, det var ikke lov å si likvidert, men altså, vi tok det med roten, kan du si. Vi fjernet ganske mye med. Og jeg husker en gang, dette må du ikke fortelle til IMI-kirken, da blir de sinte på oss. Men det var en plass, det var et stort tre. Og du vet, når gutta boys med masse testosteron er der, og er skikkelig gira, har begynt litt sånn fint med liksom frisere hekken, og til slutt så bare, den hekken var stygge, med kuttene. Og når du da i det drivet, så det fort gjort når du ser et tre, så tenker du, et tre, og så begynner du å frisere, men til slutt så tenker du, vi tar hele treet. Hysj, ikke si det til noen. Men det gjorde vi. Og vi så masse naboer som sto. Men det jeg skal love deg, at det ble veldig fint og minimalistisk. Det var helt nydelig. Og det som var så greit da, var at når vi hadde gjort vår jobb, så trengte ikke noen å klippe og ordne på mange år. Så det var jo en kjempesmart ting å gjøre. Men nå skal jeg komme frem til poenget. For det var noen som spurte oss, både sånn, når vi gjorde sånn hagearbeid, og når vi vaskte biler, så spurte de, hva får dere igjen for dette? Og så sa vi, nei, vi får ingenting for dette. Hæ? Og så syntes vi det var veldig interessant å si neste setning også. Vi betaler litt for å være med. For vi betalte 100 kroner, for da fikk vi en sånn t-skjorte. Vi måtte betale for å være med på Godhetsfestivalen. Så det går ifra folk tenker, hva får dere for å være med på dette? Nei, vi får ingenting, vi betaler for å være med. Det gjør jo nesten vondt for mottageren. Liksom, alt dette blir bare gitt meg, og så betaler de for å gjøre det. Det går ikke opp. Hvor er liksom likevekt? Hvor er rettferdighet? Hvor er det henne? Men det det som kalles nåde. Det godhet og generøsitet. Det så vakkert når mottagere ikke kan gi noe tilbake igjen. Amen. Det nydelig. Det oppleves jo ikke som et offer når du kan hogge ned tre heller, vet du. Når du kan gjøre sånne kjekke ting. det noen som ønsker besøk? Skal jeg starte en ny business? Vi hogger ned alt. Får det gjort. I Lukas 6:35 så står det, «Nei, elsk deres fiender. Gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være den høyestes barn. For han god mot de utakknemlige og onde. Skulle nesten spørre oss selv, vi gode mot de utakknemlige og onde? Men Gud det. For at det blir tatt fram dette her med altså det å gjøre godt mot andre, så gjør godt tilbake igjen. Det noe å skryte av? Det gjør jo alle folk. Det jo ikke bare kristne eller religiøse eller flotte folk. Alle gjør jo det. Men det å gjøre godt mot folk som aldri kan gi noe igjen, det roses opp og noe fantastisk. Amen. Så vi kalt å ikke gjøre forskjell på folk. Vi skal ta og lese litt ifra kapittel 3. Og når det snakker om lærere, så tror jeg ikke det skolelærere det snakker om her. Det nok mer lærere i ordet. Så hvis du kjenner det at du har lyst å bli lærer, så bli gjerne det. Du vil skjønne det når jeg leser nå. Ikke mange av dere bør bli lærere. Mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få mye strengere dom. Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme. Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. Ja, selv store skip som drives av sterke vinder kan med et lite ror styres dit styrmannen vil. Slik det også med tungen. Den en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog i brand. Også tungen en ild, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brand, og selv blir den satt i brand av helvete. Vers 7. Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og blitt temmet av mennesket, som selv en del av naturen. Men tungen makter ikke noe menneske å temme. Skiftende ond som den full av død, bringende gift. Det noe vi skal si. Halleluja! Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprising og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken. Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? Mine søsken, kan vel et fikentre bære oliven, eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann. Så punkt nummer 3 kontroller ordene dine. Og det jammen med krevende. Og jeg synes det bra at Guds ord ærligt. Det står ikke det at det bare gjør dette. Det lett. Nei, her kommer det jo frem. Det svært krevende. Og det synes jeg så bra med Guds ord. At Guds ord ærlig. Ja. Og så det sånn at hvis den oppmuntres til å gjøre noe, så må det jo være mulig å gjøre det. Hvis ikke, så det ganske slemt gjort. Men det mulig å gjennomføre det han ber oss om og trakte etter å gjøre. Så det krevende, det å tøyle tungen vår, altså å kontrollere ordene våre. Det krevende, men det også avgjørende for hvordan livene våre blir. Og det en hest som nevnes her, den temmes, og når det blitt gjort en god jobb med det, så regner vi den som tam. Da hovedjobben gjort. Og da trenger du ikke hver gang gå rolig bort til hesten og være usikker på hva som skjer, for den har blitt tam. Det som litt dumt, skulle jeg til å si, med tungen vår, det at du kan aldri, som det kommer frem her, temme den og se jobben gjort. Du kan sikkert gjøre en jobb så gjør at det enklere for deg, og når du skulle til å si noe som ikke var bra, bare, nei, det sier jeg ikke. Det kan du oppøve deg til, men det ikke sånn at du kan bare temme han, og så han sånn resten av livet. Resten av ditt liv, så må du temme tungen din. Ordene dine, resten av ditt liv. Så jeg kan ikke si, gå på dette kurset, bli ferdig utlært, check. Om du 85 år, så må du fortsatt holde på og temme, la oss kalle det hesten. Den blir ikke tam, ser du. Så beklager å si det, men det er sannheten. Resten av vårt liv så må vi holde på og kontrollere hva vi sier, hva vi lar være å si. I Jakob 3, vers 4 står det, «Ja, selv store skip som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmannen vil.» Jeg har med meg, som alle ser her, et ratt. Dere ser det, skal jeg i hvert fall symbolisere et ratt. Og Guds ord snakker om at tungen vår på mange måter er som et ratt. At vi... Jeg kan jo, la oss si at jeg hadde kjørt en stor semi-trailer, så kan jeg med denne lille greiene her, og med lite håndkraft, for det er jo servostyring og alt mulig, du kan nesten sitte der med fingeren og bare styre, altså det er ganske lett, så kan jeg altså med dette lille rattet, så at jeg skal den veien. Og det veier mange tonn, men jeg kan bare enkelt bare styre. Og som det nevnes her, et skip. Et stort skip. Kan bare liksom styre enkelt med en sånn en liten ting. Og sånn er det med tungen vår også. Det er et lite lem, men har en kolossal kraft. Og det er ikke så enkelt, men hvis vi klarer, hvis vi er bevisst på, hvis vi lar Gud virke ved sin ånd og ved sitt ord, og med å forme oss, som det blir mer og mer lik det vi er skapt å være, så vil vi kunne kontrollere mer og mer. For det som er greiene, ser du, er at det vi sier, det vi lar være å si, det med å styre retningen på våre liv. Og det er veldig mange mennesker som har kjørt rett i grøfta, og de vet ikke at det er på grunn av sine ord. Masse sladder, baktalelse, masse destruktivt som kommer ut av munnen, og så kjører du rett i grøfta. Og så skylder gjerne vi mennesker lett på alle andre. Ja, men det er de sin feil. Og. Men jeg tror at ofte har vi skylder de selv også. Tenk det, for en kraftig ting det er, at vi med våre ord, vi kan skape liv, vi kan bygge opp, men vi kan også ødelegge, vi kan rive ned, vi kan drepe med vår munn. Så det er en enorm kraft i våre ord. Gud sa, og det ble. Gud skapte verden ved sine ord. Og du og meg, vi skaper både vår framtid med våre ord. Og vi kan være med å bygge opp andre mennesker. Vi kan være med å gi næring til det Gud har lagt ned hos andre. Vi kan være med hos den sønderbrytte til å reise opp og få tro på seg selv. Og bli det som Gud har skapt vedkommende til å bli. Men bare denne tingen her. Så la oss aldri tenke det at det, ja, men det er jo bare noen ord. Nei, ord skaper. Og vi kan gjøre så mange ting med bare små dreininger. Og så vil jeg også si det at her har vi alle trådt feil. Hvis ikke sier Bibelen du er fullkommen. Hvis ikke du har sagt noen ord så du angrer på. Det har jeg gjort mange ganger. Og av og til så merker jeg det med en gang. Hvorfor sa jeg det? Av og til så kan vi ordne opp i det. Men gjennom livet så er det også en del ting vi har sagt til folk som vi aldri får gjort opp for. Og vet du hva? Vi må rett og slett tilgi oss selv. Vi må be om Guds tilgivelse og si, Gud, tilgi meg for det. Så må vi gå videre. Av og til så skal vi rette opp i det og be om unnskyldning til folk vi har såret. Så her også er det nåde og tilgivelse. Men utfordringen i dag ligger i, vet du hva? La oss være nøye med hva vi sier. La oss tenke litt gjennom. Ja, men bygger dette opp det jeg nå har tenkt å si? Er det med gode hensikter? Eller er det bare fordi at det er litt kjekt å snakke om det? Jakob sier det. For samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken. Nei, sånn må det ikke være. Han utfordrer oss som bare juling. De to punkter I dag, og jeg tar med det punktet som ble prekt om sist søndag. Da var det altså glede deg I prøvelser. I dag har vi snakket om gjør ikke forskjell på folk, og kontroller ordene dine. Og vi må virkelig be Gud om hjelp til å behandle folk likt. Nå, jeg må bare sånn, det ikke noen misforståelse det. Når vi snakker om det å behandle folk likt, så betyr ikke det at alle skal bli behandlet. Altså vi snakket om, altså I skolen det jo for eksempel tilpasset opplæring. Det betyr at det, altså et barn, du snakker jo annerledes til et barn, og lærer på en annen måte enn hvis du skal snakke med en voksen person. Så du gjør jo på en måte forskjell, forstår du? Men det jo ikke den forskjellen vi snakker om. Altså, det jo hensiktsmessig å behandle folk ulikt. Det hadde vært rart hvis det kom til kona mi. Hallo, hallo! Liksom, gosi, går det bra med deg? Altså, sånn gjør du med barn. Sant? Det annerledes. Så det å behandle folk forskjellig, hensiktsmessig, det bra. Det bra. Men ikke det å gjøre forskjell på folk. De mer verdt enn de. Og... Nei. La oss behandle folk likt. Vise ubetinget kjærlighet til alle. Og la oss kontrollere ordene våre. Få en liten påminnelse I dag om at ja, vet du hva? Dette her kan vi si, kan vi tale ut. Det har enorm stor kraft. Vi reiser oss opp og så tar vi og ber sammen. Og til deg som har følt dette på livestream, Gud velsigne deg og ta imot ordene I dag. La deg utfordre, men også bli inspirert til å leve det livet som Gud har for deg. Og virkelig leve I det og ikke gjøre forskjell på folk og kontrollere ordene dine. Vi tar og ber sammen når vi står her. Og jeg tror at Guds ord I dag har vært utfordrende I seg selv. Så bare ta det til deg, ta det med deg, og vi ber sammen. Ja, Herre, vi priser deg for at du god, at din nåde var til evig tid. Og Herre, vi takker deg for ordet som utfordrer oss. Hjelp oss, Herre, å ikke gjøre forskjell på folk. Hjelp oss, Herre, å be for også våre fiender. Be for de som forfølger oss. Elske alle typer mennesker, Herre. For alle trenger deg, Jesus. Hjelp oss, Herre, at du fyller oss med din kjærlighet. Halleluja. Vi ærer deg, Herre. Takk, Jesus. Ærer deg, Herre. Ja. Takk, Herre, for at din kjærlighet bor I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Så la den kjærligheten som bor I våre hjerter bli manifestert også I våre gjerninger. I Jesu navn. Og hjelp oss å kontrollere ordene våre. At vi sier ord som bygger opp, som å sette retning. Og at vi overfor andre mennesker ikke deres kritikere, men vi heller forbedere. Vi står på andre side I bønn. Jeg bare takker deg, Herre, for at du virker I oss og vil virke for din gode vilje I Jesu Kristi navn. Så ber vi også til slutt om din tilgivelse og nåde over vår liv. Du ser at vi alle har feilet. Vi har gjort forskjell på folk. Vi har sittet ned på andre. Og vi har sagt ting som vi angrer på. Men Herre, takk for at du skylder over oss med din nåde. Din tilgivelse. Og du sier til oss I dag at min sønn, min datter, du tilgitt. Jeg priser deg for det, Herre. At vi kan gå med blanke ark videre, Herre. Vi priser deg for det. I Jesu navn. Amen. Vær så god, lovsangsteam. Vi priser Herren sammen.